Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Radio format koji predstavlja i afirmiše naše stvaraoce koji žive i rade van granica Srbije. Moje ime je Miodrag Jakšić, a moji današnji gosti dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. To su profesor dr. Tomislav Langinović i Dragan Rakonjac. Profesor dr. Tomislav Longinović je srpski književnik i profesor na Univerzitetu u Wisconsinu u Sjedinjenim Američkim Državama. Postdiplomsko obrazovanje u Americi započeo je na Univerzitetu u Iowi na katedri za engleski jezik i književnost, gde stiče titulu magistra umetnosti. Vodio je programe kreativnog pisanja u Iowi, objavljivao je u prestižnim naučnim i književnim časopisima i publikacijama, doktorirao je komparativnu književnost sa uporednom analizom romana Bulgakova, Gombrovića, Kiša i Kundere. Od 1990. godine je docent na Univerzitetu u Wisconsinu, zatim postoje redovni profesor na teoriji prevođenja, umeđu vremenu gostuje kao profesor na Harvardu i Srednjeevropskom univerzitetu i redovno objavljuje sa više od 100 bibliografskih jedinica na engleskom, srpskom, španskom, makedonskom, turskom i drugim jezicima. U julu 2019. godine stiče titulu emeritus profesora, što je najviše znanje u akademskom svetu. A 2020. godine Dereta objavljuje njegov postapokaliptični roman Fetiš nulo, za koje dobija Skerlićevu i nagradu Rasko Petrović. Poštovani gospodine Longinoviću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i odmah na početku da vam čestitam upravo danas objavljeno saopštenje da ste dobili nagradu Rasko Petrović za vaš roman Fetiš nulo.
Bolje vas našli i hvala vam na ovoj počasti da gostujem u vašem programu, a i fantastično se osjećam povodom ove nagrade Rasko Petrović, upravo zato što na izvestan način imamo paralele u nekom razvoju i životu između Sjedinjenih Američkih Država i naravno rodne Srbije.
Da, evo da krenem onda od toga, ovaj razgovor o romanu koji je u izdanju Derete prošle godine objavljena knjiga Fetiš nulo, već ste dobili za taj roman i nagradu, Skerlićevu nagradu, je li tako?
Tako je, to je bilo uručeno negde u maju i fenomenalno je da sam se po ovom povratku u otadžbinu u stvari na neki način ponovo afirmisao sa ove dve književne nagrade, tako da se osjećam jako lepo i ponosno.
Da, nagrada Rasko Petrović biće vam uručena u Beogradu 23. decembra, a hajde da našim slušalcima približimo upravo to štivo koje je nagrađeno, vaš roman Fetiš nulo.
To je vrlo kratak roman koji ima nekih 140 strana i to je posljednji deo nečega što ja sam nazivao Severna trilogija, koja je uz romane Sama Amerika i Minut ćutanja, koji su već objavljeni u edici Apatridi tokom 90. godina, na izvestan način obrađuje posebnost iskustva emigracije i egzila protagonista sa prostora bivše Jugoslavije, Srbije i drugih republika na severnoameričkom kontinentu. Centralni lik romana je Petar Plugojević. On je profesor istorije na Luther College u Decorah, Iowa. I on u jednom trenutku dobija poziv od nekog tajanstvenog fonda u Washingtonu da održi predavanje u kome bi izložio svoje stručno viđenje raspada Jugoslavije i njime uzrokovanog nasilja. Međutim, ispostavlja se da je taj poziv samo Varka i da iza tog anonimnog fonda stoje jedna kriminalna organizacija koja preko tajne internet mreže posluje sa izuzetno bogatom i vrlo perverznom klijentelom. Ovi klijenti su znači zainteresovani za sve vrste nasranosti i uključujući i centralno nasilje, tako da kažem, gde se njegovo telo transformiše i to se alegorijski na izvestan način povezuje sa raspadom bivše domovine na više narativnih nivou romanu, koji obuhvata u stvari vremenski period od 24 sata, ako se on posmatra samo kroz taj prvi nivo. Međutim, on naravno zahvata tu i mnogo širu vremensku dimenziju. Roman je pisan stilom koji do sad nije bio karakterističan za mene. To je jedan vrlo minimalistički, nulti stil i ono ponaša jezike vizualnih medija. Naracija se razvija kao surfovanje po internetu u potrazi za što uzbudljivijim materijalom, a čitalac postaje svestan toga da dok se to odvija, da je on stalno, postoji izvestan nadzor koji je prisutan stalno u kibernetičkom univerzumu i kroz te manipulacije kroz koje prolazi profesor Plugojević tokom razvoja radnje romana, uključujući kodiranje naših misli i emocija, koji su danas zaista deo vojne industrijske špijunaže, a namera romana je da čitaoca dovede u poziciju da se identifikuje sa okom kamere u službi tog kriminalno-pornografske bande, tako da ih nazovem, koja otima profesora kako bi sami bili implicirani kao neki nemi posmatrači u aktualnom univerzumu marketinga i potrošačke civilizacije u kojoj smo svi sada uronjeni. Eto. To bi otprilike bilo nešto bez da odam previše o romanu. On se jako brzo i lako čita jer je pisan poput filma, pod naslov je filmska fantazija i fantazija je naravno ovde kao i uvek kod mene u službi kritike određenih političkih praksi koje se odvijaju trenutno na globalnom nivou.
Da, u pitanju je izvesno fikcija koja očito flertuje sa savremenim dostignućima i mogućnostima u stvari zloupotrebe koje se dešavaju oko nas, a vezane su za visoku tehnologiju. A ono što jeste zanimljivo, to je da glavni lik jeste profesor univerziteta kao i vi sami. Koliko je to uticalo da upravo glavna ličnost u romanu bude neko ko je vama po vokaciji blizak i da iz toga crpite možda veću energiju za pisanje romana?
Pa, što se toga tiče, naravno, ta pozicija i razne te situacije u koje dolazi čovjek kada prihvata predavanja raznih institucija ili univerziteta koje ne poznaje i kada se otiskuje na izvestan način u nepoznato je nešto što je meni naravno poznato kroz tih 30 godina koje sam proveo kao profesor na američkim univerzitetima. Tako da korišćenje, kako bih rekao, mizan scena za roman je tu, međutim plot, to jest sam zaplet romana je naravno sasvim fiktivan i graniči se sa nekom vrstom negativne utopije, tako da kažem. I pokušava da objasni fenomen migracije, seobe naroda i traumu koja pri tome nastaje. Nešto što je naravno sasvim specifično za Balkan i njegove kulture, ali i za Evropu u celini. Tako da u tom smislu roman se nekako dešava u tom rascepu između dve kulture, između one koja je u kojoj je čovek rođen i ona u koju on na neki način upada, pripada, pokušava se prilagoditi njome. To je taj jaz između dva jezika, između ovog srpskog i onog engleskog i načina na koji se ta dva univerzuma sudaraju i dolaze u stalni kontakt iz koga se nekad rađa nešto jako lepo, a nekad i tako monstruozni konstrukti kao što je ono što je predmet ovog romana.
Koliko je danas uistinu moguće kroz književnost, pišući o temama nekog budućeg vremena, u stvari približiti čitaocu opasnosti i možda ga uznemiriti takvom vrstom teksta i naracije koja nije naivna?
Pa jeste, to je u stvari na izvestan način etička komponenta tog romana, taj pokušaj da se predoči ta mogućnost manipulacije kroz ove nove digitalne platforme koje naročito tokom pandemije su dobile na značaju. Svaki od razgovora, svaki od komunikativnih tehnologija koje koristimo se beleži negde i taj trag postoji uvek na nekim satelitima koji su kao neki veliki elektronski mozgovi koji kruže oko planete i mi smo jednostavno na taj način podložni tom nadzoru u svakom smislu. Tako da roman na izvestan način upozorava na to upravo, da je sloboda na taj način izgubljena i da mi možemo samo da se krećemo u okviru onoga što su nam na izvestan način dozvolile, kako bih rekao, okolnosti u kojima živimo trenutno.
Gost emisije Beskrajni i plavi krug je profesor dr. Tomislav Longinović, srpski književnik i profesor na univerzitetu u Wisconsinu, u Sjedinjenim Američkim Državama. U prvom segmentu ovog razgovora pričali smo o romanu gospodina Longinovića Fetiš nulo, dobitniku nagrade Skerlićeve i nagrade Rasko Petrović, i o nekim temama koje ovaj roman u stvari razotkriva, a tiču se našeg savremenog društva i komunikacije među ljudima, pre svega putem interneta i novih digitalnih platformi. Profesor Longinoviću, želeo bih sada u ovom drugom segmentu našeg razgovora da se dotaknemo i da malo upoznamo naše slušaoce sa vašim profesorskim radom, vašom, vašim postdiplomskim obrazovanjem, sve se to dešavalo u stvari u Americi. Dakle, vi ste već dugo u Americi i predavali ste na mnogim univerzitetima. Kako je to uopšte počelo da odete u Ameriku i koliko je želja za naukom i unapređenjem vas odvelo upravo u, ajde da kažemo, obećanu zemlju za mnoge?
Jeste, u tom trenutku naravno Amerika je bila sasvim drugačija zemlja od one koja je ona danas i za nas je sve predstavljala na neki način buktinju slobode i onoga što se može postići van ove zemlje koja je i dalje bila u tom nekom, tako da kažem, komunističkom svetu koji je naravno u slučaju Jugoslavije bio mnogo manje represivan nego, na primjer, u Sovjetskom savezu ili drugim satelitskim ovim zemljama, ali i dalje nije bio baš, kako bi se reklo, slobodan. Tako da, u tom smislu, tada je Amerika naravno izgledala sasvim drugačije, kao što rekoh, i ja sam se prvo našao tamo na stipendiji za međunarodne organizacije koja se zvala Međunarodni program za pisce i tu sam predstavljao Jugoslaviju tokom jednog semestra, a zatim i bio primljen na studije kreativnog pisanja na Univerzitetu u Ajovi, koji je u stvari jedan prvi i najvažniji program tog tipa. Tako da sam srećom što me je tetka od pete godine učila engleski, pa sam mogao da se prešaltujem već tada na pisanje na engleskom i u stvari objavio svoj prvi roman na engleskom 1990. Moment of Silence. On je kasnije tek objavljen na srpskom 97. u toj ediciji Apatridi. Tako da je to vrlo zanimljiv i neki, kako bih rekao, invertirani put gde sam ja postao prvo američki pisac, čak sam predstavljao Ameriku i male nezavisne izdavače na Frankfurtskom sajmu 1990. godine, a onda se polako ponovo vraćao preko Amerike u svoju rodnu zemlju Jugoslaviju, pa i naravno i Srbiju. Tako da je to bilo zanimljivo što se tiče putanje pisca. A onda sam, pošto sam dobio taj magisterski za predavanje kreativnog pisanja, Master of Fine Arts ili Magisterium lepih umetnosti, nastavio da studiram kao naučnik na studijama komparativne književnosti i bavio sam se u stvari uporednim studijom ruske istočnoevropske književnosti sa jedne strane i latinoameričke sa druge, pošto je moj drugi jezik bio španski, tako da sam na taj način pokušavao da stvorim vezbe između, kako bih to rekao, nazvao dve sekundarne ili periferne kulture, istočna Evropa u odnosu na zapadnu, a Latinska Amerika u odnosu na razvijeni sever. Naravno, od svega toga, što se tiče objavljenih radova, nije ostalo mnogo, nego sam se uglavnom fokusirao na ovaj prvi deo, na istočnoevropsku književnost, tako da sam doktorirao 1990. na temu uporedne studije slovenskog romana u 20. veku, gde sam izučavao Bulgakova od, naravno, ruskih književnika, Gombrovića od poljskih, Kunderu od čeških i Danila Kiša od naših književnika i postavio neku tezu o graničnoj poetici romana u 20. veku što se tiče Slovena i tu knjigu je objavio Službeni glasnik 2013. godine u prevodu. Zatim sam po doktoriranju dobio posao na Univerzitetu u Viskonsinu koji je tada bio u ekspanziji i predavao je pored ruskog i češki i srpsko-hrvatski koji se tako tada zvao i poljski naravno i čak i mađarski i tako dalje. On je bio univerzitet koji je u stvari predstavljao nacionalni centar za izučavanje stranih jezika. Na našem fakultetu se predavalo oko 64 jezika, tako da u to vreme, to je bilo znači početak 90-ih, izgledalo je da će sve to da se razvije u nekom jako pozitivnom smeru. Međutim, kako su godine odmicale, videlo se da je sve manja zainteresovanost u stvari za izučavanje drugih jezika, a sve više su se izučavali jezici koji su dobijali fondove od vlade i vojske u Americi, te su bili u stvari strateški viđeni kao jezici za koje se ljudi moraju obučavati kako bi bolje upoznali svoje neprijatelje, nažalost. Tako da, evo, i po, u trenutku kada sam ja otišao u penziju 2018. Katedra je za južnoslovenske jezike ugašena, za češke je ugašena i postoje sada samo ruski i poljski. Poljski, zahvaljujući privatnoj fondaciji koja je vezana za univerzitet, a ruski zahvaljujući fondovima, naravno, od američke vlade i vojske. Tako da je to vrlo jedna, u stvari, tužna priča u kojoj se književnost, naravno, smodi na tu instrumentalizaciju vezanu za politiku i za moć. I ne izučava se samo da bi se upoznalo bogatstvo nekog naroda, nego čak naprotiv, da bi se on na neki način upoznao kako bi se pokorio. I to je bilo jedno od dosta velikih razočarenja u mojih zadnjih 4-5 godina dok sam bio profesor, zbog toga da sam vidio u kom smeru se kreće čitav taj, kako bih rekao, humanistički kompleks predmeta, da su uglavnom kineski, arapski i ruski bili favorizovani upravo zbog toga što su oni predstavljali kulture i jezike zemalja i nacija koje su smatrani za američke glavne rivale. Tako da, eto, to je bilo dosta porazno po mene.
Predavali ste na mnogim univerzitetima širom Amerike, Evrope. Imate najviše zvanje u akademskom svetu, titulu emeritus profesora. Sada ste se vratili u Srbiju, koliko shvatam definitivno. Kakvi su planovi ovde? Imali ovde šanse da zauzmete neku poziciju sa ogromnim znanjem i veštinama i uspesima koje ste imali u smislu održavanja programa kreativnog pisanja koje ste veoma uspešno radili u Americi? Kakvi su vam uopšte planovi ovde u našoj
ovde
zemlji?
Trenutno sam se posvetio gotovo potpuno pisanju, tako da ovaj roman prvi koji je izašao odmah godinu dana nakon povratka je prvi od plodova tog rada. Sada radim na nekoj vrsti sasvim drugačijeg teksta, jedne lirske autobiografije koja se zove Obrisi i dodiri, koja predstavlja fikcionalizovanu istoriju mog života i života moje porodice. Tako da trenutno se uglavnom bavim time, međutim uvek sam zainteresovan da prenesem svoje ogromno iskustvo i znanje bilo kojim od institucija ovde i pokušavam da pomognem na individualnoj bazi studentima koliko god sam sposoban da to učinim. I a što se tiče kreativnog pisanja, vrlo, vrlo rado bih to nastavio da radim u nekom smanjenom obimu, ali to je jako zanimljivo. Ja mislim da već postoje kod nas kreativne radionice koje su verovatno više manje ličnog ili privatnog obima, ali ako postoji interesovanje da se to formalizuje, ja bih svakako voleo da učestvujem u tome i da i na izvestan način vratim nešto ovoj kulturi i ovoj zemlji iz koje sam potekao.
Da, to bi bilo sjajno za naše mlade pisce. A evo, kad možemo onda očekivati neko vaše novo izdanje, s obzirom da vredno radite na njemu?
Pa, nisam siguran kad će to biti, jer ja uvek radim na po desetak projekata odjednom. To je jedan od ovih fikcionalnih. Također radim na jednoj naučnoj knjizi koja se zove Tajna prevoda. Pošto sam se u zadnjih desetak godina, bio sam i direktor jednog projekta koji se zvao The Cultural Translation Project ili projekat prevođenja kultura, o načinu na koji bi kulture mogle da budu jedna uz drugu, tako da one veće ne pojedu ove manje, nego da svaka kultura zadrži na neki način svoje specifičnosti. I radim i na toj knjizi koja je na engleskom, i još radim, evo upravo mi izlazi jedan od tekstova na University of Liverpool Press koja se bavi migracijama i književnosti i putovanjem imena, Tako da uvek imam nekoliko projekata na kojima radim i nikad ne znam koji će prvi da se završi. Imam i jednu, kako bih rekao, zbirku lirske proze koja se zove Ova soba u srcu Amerike, koja je bazirana na mojim beleškama tokom dekada života tamo, koju sam pisao rukom i ćirilicom i pokušavao da neki način uhvatim te trenutke između jezika nekog koji je izmešten van polja svoje kulture i prilagođava se drugoj i na taj način gradi neki novi hibridni identitet između ova dva jezika i dve kulture, ali pisan ćirilicom kako bih se na neki način zadržao što bliže sopstvenom jeziku i njegovom biću.
Poštovani gospodine Longinoviću, hvala vam zaista na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Beskrajni plavi krug. Želimo vam puno uspeha u vašoj budućoj karijeri.
Hvala vama na pozivu i veoma mi je drago bilo da učestvujem naročito u emisiji toga imena, pošto mi je naravno Crnjanski jedan od glavnih heroja u mom književnom svetu.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio je glava, ne bio je glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i sije još nedozrele.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost u emisiji Beskrajni plavi krug je i sjajni srpski novinar, producent i autor brojnih TV i internet emisija, Dragan Rakonjac, koji živi i radi u Los Angelesu i spada u najznačajnije hroničare srpskog iseljeništva u Kaliforniji i celim Sjedinjenim Američkim Državama. Njegove emisije na YouTube platformi izazivaju veliko interesovanje i pažnju gledalaca, jer pričajući o običnim ljudima i seljenicima, Rakonjac oblikuje priču o Americi kao zemlji velikih šansi i uspeha. Autor je emisije Američki san, koja se redovno već godinama emituje na radio televiziji Srbije. Njegov YouTube kanal veoma je popularan i na najsveobuhvatniji način reprezentuje život Srba u Sjedinjenim Američkim Državama.
Poštovani gospodine Rakonjac, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Da, evo, veliko je zadovoljstvo čuti se sa vama, vi spadate u te naše ljude koji su zaista neumorni u poslu kojim se bavi, beležite sve događaje naše zajednice u Kaliforniji. Pa kakva je ova godina bila? Je li bilo događaje? Je li imalo šta da se snima?
Pa uvijek ima šta da se snima, bez obzira da li je korona, da li nije korona, život mora da ide dalje, znaš, tako da nije bilo nekih velikih događaja. Zadnja stvar koja se desila bila samo ta premijera tog filma Toma, van crkveno školskih opština. Inače, crkve rade redovno svake nedelje, narod se okuplja, ide na liturgiju. Molimo se Bogu da prođe ova korona i da zaživimo dobro. Mislim da počne da se živi. E sada, znaš kako je, zbog te korone bilo je puno restrikcija, pa su prvo deca bila kod kuće, bile su ono online škole, sada je to počelo kao da ide normalno. Još uvijek tu ima nekih restrikcija, da li će deca morati da se vakcinišu da bi mogla da idu u školu bez maske, da li će morati maska da se nosi i tako dalje, ali sve o svemu, mislim, živi se, znaš, ne mogu da kažem. Tako je. Kad vidim neke druge zemlje u svetu, kad vidim Australiju, šta se događa tamo i sad šta se sprema u Austriji i Nemačkoj, mi smo super. Amerika još uvek malte neko Srbija.
Da, daj Bože, u svim oblastima da bude. Recite mi, kako je prošla premijera, odnosno projekcija filma Toma u Los Angelesu?
Pa prošlo je dosta dobro. Pazi, Los Angeles je jedan od najkomplikovanijih gradova da se organizuje bilo kakvo gostovanje, bilo kakav koncert, bilo kakva premijera. Dok se u Chicagu i u New Yorku skupilo preko 1000 ljudi, u Los Angelesu to bilo oko 400, što je zaista uspeh. Što je zaista lepo, ljudi su to prihvatili fantastično, oduševljeni su, Mislim, takvih druženja zaista treba, takvih skupova treba, tako da se sad očekuje taj neki drugi film, ovaj Južni vetar 2, to bi trebalo da bude krajem decembra. Nadam se da će to isto proteći onako kako treba. Sad mi se trudimo koliko je god moguće da pratimo zbivanja i u Srbiji, da ono na neki način ta veza između dijaspore i matice zaživi. E sad ima tu ljudi, par aktivista koji se trudi da to radi. Ovde u Los Angelesu to je Marina Švabić sada, koja se zaista trudi da koliko je toliko spoji tu maticu i dijasporu, bar ovde u Los Angelesu, a sada ima i ljudi širom sveta u Americi koji na neki način povezuju tu dijasporu.
A dolazio neko od glumaca iz ekipe na tom?
Pa nažalost nisu. Prvo što je Los Angeles od New Yorka daleko, znači te avionske karte bi bile skupe, a da ne govorimo o hotelskim troškovima koji su zaista veliki. Tako da to nije bilo, ali vidjet ćemo za ovaj sljedeći film Južni vetar, da će se desiti. I bio je ovaj, bila je pauza od nekoliko dana. Da je to bilo možda sljedeći dan ili tako dalje, možda bi neko i bio ovako. To je ono objašnjenje koje sam ja dobio od Marine, tako da.
Da, da. Dobro, recite nam, gospodine Rakonjac, koliko uopšte ima aktivnosti u našoj zajednici u Los Angelesu ili Kaliforniji? Jeste korona, lepo je da je ovaj film bio, ali ima li iznutra u okviru zajednice nekih možda, ajde kažem, pozorišnih predstava, nekih književnih večeri, koliko smo aktivni na tom planu tu?
Pa za sada to nema nečega puno. Prvo, veoma je komplikovano bilo to organizovati. Sad jedino mesto gde to može da se organizuje, to je neka crkva. Znači, ili Sveti Sava, ili Crkva Hrista Spasitelja u Arkediji, gde je sada u osnivanju nekakav srpski kulturni centar koji bi trebalo da živi. Međutim, ti si bio u Los Angelesu, znaš i sam koliko je sve udaljeno. I sad organizovati tako neki kulturni događaj i da ti dođe 50-60 ljudi, mislim, i to je lepo. I to je lepo. Ali treba i treba dosta raditi da bi se to nešto organizovalo. U svakom slučaju, sigurno da može da se organizuje. Znači, Crkva Sveti Sava, u kojoj sam ja član i koja ima zaista fantastičnu salu za sve to, je uvek otvorena za sve neke predloge, za sve neke aktivnosti. Ako bi neko želeo da organizuje nešto, slobodno može da se javi, da dođe i da definitivno i promovišemo i književnike i pozorišne predstave. Jedini problem je što pozorišna predstava je veoma skupa da se organizuje. Jer ukoliko dođe jedan glumac, ajde, to je jedna avionska karta i jedan hotelski smeštaj. Ukoliko dođe ekipa od nekoliko ljudi, to je nešto što je, nažalost, finansijski neisplativo. To je teško ko može da isfinansira. Znači, to je jedini razlog. Dok Chicago, znaš i sam, tamo je naša zajednica velika, ima dosta mesta gde to može da se organizuje i da bude ono efikasno.
I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams to
just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rock dreams. You to
know you said he was just a friend. But I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Dragan Rakonjac iz Los Angelesa, snimatelj, reditelj i video autor koji je hroničar naše zajednice u Kaliforniji. U prvom segmentu razgovora pričali smo o stanju u našoj zajednici, o premijeri filma Toma i drugim događajima, pre svega oko crkve i naših crkvenih zajednica. Sada me, gospodine Rakonjac, zanima i želeo bih da predstavimo konkretno vaš rad. Gde mogu naši slušaoci Radio Beograda da pre svega vide vaše snimke i da proprate rad naše zajednice koje vi neumorno beležite vašom kamerom?
Pa ja beležim naše aktivnosti još od 99. godine kada su bile demonstracije. Znači, to su bili prvi video snimci koje sam ja napravio i koje sam mogao da postavim na nekakav website. Tada je to bila nostalgia.com, ali rezolucija tada bila dosta loša i slabija. Kasnije sam ja preuzeo srpski radio program da vodim u Los Angelesu i krenuo saradnjom sa RTS-om. Kada je krenula saradnja sa RTS-om, i YouTube je pojačao svoj kvalitet, tako da sve moje emisije kojih ima preko, ja mislim, 900 zapisa sada iz Los Angelesa, mogu se videti na YouTube-u, samo dovoljno da ukucaju Dragan Rakonjac, izaći će moj kanal i to će gledati. A svake druge subote na RTS Svet ide emisija koja se zove Američki san. To su neke životne priče naše dijaspore. To je ono što ja pokušavam da zabeležim ovde, da zabeležim neke ljude koji su nešto značili u ovoj dijaspori, koji su napravili nešto da ostane zaista zabeleženo. Bilo je ovde zaista jako puno ljudi, mnogih od njih sada više nema, ali znači ja se trudim da zabeležim i dalje sve, znači počeši od kulturnih događanja, od događanja u crkvi i od nekakvih intervjua definitivno sa našim ljudima koji žive ovde, a gde god putujem po Americi ja nađem neke sagovornike i ljudi pristanu da se otvore i da kažu kako izgleda njihova zajednica. Do skoro je to bio Seattle, tamo mi je sin živeo, pre toga je bio Miami. Sada se spremam da krenem za Sacramento, jer znaš kako u Americi ljudi se sele po poslu. Znači, ako je neko išao u školu 11 godina i postao doktor, on ne može da radi tamo gde on hoće, već da ima posla. Tako da je moj sin, evo, školovanje bilo u Miami-u, pa posle rezidenci, taj stažiranje u Seattle-u i sada je dobio posao u Sacramento. I to je, ima nas svuda, našeg naroda zaista ima puno svuda, svi su dosta dobro povezani sa našim crkveno-školskim opštinama i tu su aktivni. Crkva je jedino mesto gde se za sada okupljamo, nemamo drugo mesto ovde u Los Angelesu. Nekada davno je bila neka srpska kuća gde je jedan naš čovek, biznismen, imao je dosta para, pa je imao jednu kuću viška i onda je to, ajde, rešio da napravi taj neki srpska kuća i da napravi to neki kulturni centar. To je trajalo nekoliko godina, ali nažalost nije se znalo ko je to ugazda, pa se to i ugasilo. A naš narod se dalje, kažem ti, skuplja se oko crkve i tu se uglavnom družimo i viđamo.
Da, pomenuli ste u prethodnom segmentu razgovora Marinu Švabić, jednu sjajnu damu koja zaista čini dosta na spajanju umetnosti i kulture matične države Srbije i naše zajednice u Los Angelesu. Da li imate, evo, prilika da izdvojite još nekoga od naših ljudi s kim, koga ste snimali, ko ostavlja trag i ko je značajna ličnost u Los Angelesu, da nekog izdvojite, da upoznamo naše slušaoce sa nekim od imena?
Pa znaš kako, meni je najinteresantniji lik jedan čovek koji je književnik i slikar, Veljko Bojić, koji je preminuo. On je čovek izdao neki 24-5 romana koji su zaista jako lepi. Napravio je na stotine umetničkih slika. Njegov jedini greh je bio što je bio protiv komunista. Pa nikako nije mogao da zaživi u Srbiji da bilo ko objavi njegovu knjigu. Ali je čovjek zaista koji je meni je ostavio zaista jako dobar utisak. On je sve sam to isfinansirao, ljudi su ga pomagali. Žao mi je što nije dobio nikakvo priznanje od naše države, jer on je pravi Srbin. On je stvarno čovjek koji se trudio za to, međutim, nekako je ostao nezapamćen. Što je jedan isto književnik napisao knjigu, Veljko Bojić, prećutani umetnik. Znači čovjek da, je zaista fantastičan, ali nažalost, eto, nije zaživeo. Možda će živjeti posle njegove smrti, ko zna. Možda će njegove umetničke slike koje su sve imale neku vrstu simbolike jednog dana zaživeti, vidjet ćemo. A ima i drugih ljudi, definitivno. Ovde živi Milena Kitić, operska umetnica s kojom sam pravio intervju, koja je zaista fantastična i koja kad god je crkva ono, tražila da ona dođe, da pomogne, da naprije neki humanitarni koncert, ona se tu javila, pomogla i tako. Ima dosta ljudi, sad ne mogu tačno se sjetiti svih tih likova, da. Ali ja gledam da zabeležim obične životne priče, ne mora to da bude neko poznat, mislim, svi kažu, što nisi pravi intervju sa ovim Panićem ili šta zna nekim drugim. Mislim, ima tu obične životne priče, ima tu studenata, ima tu dece koja su otišla, evo i tvoje dete otišlo negdje u svet, pa sada preko Skype-a i Zoom-a se čuješ i vidješ sa njim. Znači, to su priče koje ja želim da zabeležim. Znači, obične životne priče, kojih ima jako puno. Ima da, jako puno. Puno dece koje su došle sa studentskom vizom, pa platili skupo školovanje. Pazi, ti kao strani student ovdje plaćaš sve duplo i troduplo i mora platiš i troškove života i roditelji mora da šalju iz Srbije kako bi se oni školovali. I da bi se to isplatilo, oni treba da ostanu. Da bi ostali, onda tu su muke kako napraviti papire, daći nati sponzora, kompaniju koja će ih sponzorisati da oni tu ostanu ili ne. Ima tu mnogo, mnogo detalja i mnogo životnih priča.
A kako nas Amerikanci vide? Da li znaju nešto o Srbiji, sem Đokovića, možda sad i Jokića, ja?
Amerikanci ne znaju dalje od Los Angelesa. Ti sam pitao nekog Amerikanca, mislim, gde je neki grad u Americi, oni ne znaju. Mislim, ljudi ovde rade, žive, gledaju televiziju, ono što im na televiziji prikažu, to je to. Mislim, to je najveća tragedija, razumeš, tako da 90. godina, ono, Srbi, 98. 99. znaš, ono, Srbi prikazivani kao najveći teroristi, da bi se opravdalo neko bombardovanje, razumeš, mislim. Ne znaju oni puno i baš ih briga, da ti pravo kažem. Ja se sećam dan i godina, moj brat je 80. godina doveo jednog Amerikanca iz Los Angelesa u Srbiju i ja sam ga pitao, pa kako je u Americi, gde si sve živeo, gde si bio, pa kaže, ja sam bio samo u Los Angelesu, meni je ovo prvi put da sam i bilo gde putao. Razumeš, tako da nema to nekih interesovanja, mislim. Ima puno tih nekih, na YouTube-u možda nađeš intervju, kad pitaju Amerikanci neka prosta pitanja gde se nalazi neki grad, veoma poznat grad u svijetu, ma nemoj pojma, a kamo li Srbija. E sad, oni su za Jugoslaviju nekada znali. Mene kada Meksikanci pitaju neke, odakle si ti, ja kažem, ono, Srbija, kaže, taj je to Jugoslavija, oni opet ne znaju, kažem, Bora Milutinović, a, Bora Nacionale, da, da. Znači, da. Uvek ima neki lik koji povezuje sa nekom zemljom, tako da, sada je to Novak Đoković, mislim. Sada mnogi Teslu voze, ovde Tesla najpopularniji auto u Americi, a boga mi u celom svetu, pa nekako se tu onako počnu da razmišljaju, a ko je taj Tesla, pa onda nekako se sete da je to neki Srbin, ali ne znam.
Da, gospodine Rakonjac, hvala vam zaista na izdvojenom vremenu i trudit ćemo se da u narednom periodu pratimo još više vaše aktivnosti. Pozivam naravno naše slušaoce da pogledaju vaš YouTube kanal, da gledaju vaše emisije na našem TV kanalu RTS Svet. I evo, srećna vam nova godina i da bude još lepih priča zabeleženih vašom kamerom.
Biće sigurno priča. Pazi, ja i kad dođem u Srbiju, ja nosim kameru, tako da snimam gde god ide. Kad sam bio pre godinu i po dana, posjetio sam nekoliko manastira, bio na nekoliko značajnih mesta i znači, gde god sam ja, tu je moja kamera i tu su priče koje možete videti na mom YouTube kanalu Dragan Rakonjac. Samo upišite Dragan Rakonjac, to je dovoljno.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Smile.